დილომშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ორ შაბათობით კი რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილომშვიდობისა, ზაზა.
დილომშვიდობის.
მოლოდინი არის საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტისა. დღის მეორე ნახევარში იგეგმება მისი ჩამოსვლა. და სამსრო მათიაკლი ასე არის დრო გამოცხადებული, უნდა შეხვდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ასევე დაგეგმილია შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ზუსტი დრო არ ვიცი, არის გაკეთება განცხადებები მედიისთვის. სტოლტენბერგი სამხრეთ კავკასიური ტურნეა, ასე ვთქვათ, ბაქოში იმყოფებოდა ის. გუშინ და ალბათ ჯერაც იქ არის. და ასევე დაგეგმილია სომხეთში ვიზიტი მისი. ნატოს გენერალური მდივანი მალე უნდა შეიცვალოს, როგორც ვიცით.
კი ბატონო,
ეს არაკნინებს ხათი არანაირად ამ ვიზიტს და მის მნიშვნელობას.
კი, შესაძლოა ეს კავშირშიც იყოს ამ ტურნესთან სამხრეთ კავკასიაში, როგორც აღნიშნე ნინო, გენერალური მდივანი, რომელიც ჯერ კიდევ თავის პოსტზე იმყოფება, ჩამოდის ბაქოდან. თუმცა უკვე დაწყებულია რამდენიმე თვეა, შეიძლება ითქვას, ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკებები, აზრების გაცვლა, გამოცვლა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იქნება შემდეგი ნატოს გენერალური მდივანი. აღსანიშნავია, რომ სტოლტენბერგს წილად ხვდა ალბათ კი არა და ნატოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ასეთი მასშტაბური ომი, რა ბევრჯერ ითქვა უკვე ამ ორი წლის განმავლობაში, ასეთი მასშტაბური ომი, რა თქმა უნდა, ევროპის კონტინენტზე არ ყოფილა და ასეთი საფრთხეები საზღვაო, საჰაერო თუ სახმელეთო არ ახსოვს 21 საუკუნის, მე 20 საუკუნის კარგი დიდი პერიოდის ისტორიას. აქედან გამომდინარე, სტოლტენბერგმა ალბათ რამდენად კარგად გაართვა თავი ამ მისიას, ალბათ მისი გადადგომის შემდეგ უფრო გამოჩნდება და ზოგადად ტრადიციულად მე ირკვევა ხოლმე რაღაც დეტალები, სად მიიღო ამ ადამიანმა მონაწილეობა, რა წვლილი შეიტანა თავდაცვის საქმეში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის. თუმცა დღეს შეიძლება უკვე ითქვას ის, რომ სტოლტენბერგი გამოირჩეოდა საკმაოდ ენერგიული პოზიციით უკრაინასთან მიმართებაში. დღეს შეიძლება რთული იყოს წარმოდგენა სხვანაირად, როგორ უნდა ყოფილიყო, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მის ნაცვლად თქვა სხვა პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ტემპერამენტის და ასე შემდეგ პოლიტიკოსი რომ ყოფილიყო, გვეხილა უფრო პასიური, უფრო ინერტული ნატოს გენერალური მდივანი. ძნელი ალბათ ამის თქმა სტოლტენბერგზე, შეიძლება ასთან სხვადასხვაობა იყოს ამის თემაზე, თუმცა დღეს ძნელი ამის თქმა სტოლტენბერგზე. გვახსოვს მისი ის ყოველთვის ცდილობდა ყოფილიყო ერთგვარი ლოკომოტივი, ერთგვარი სტიმულის მიმცემი ნატოს ქვეყნების მეთაურებისადმი, ყოველთვის აკეთებდა ძალიან ენერგიულ განცხადებებს. სამწუხაროდ ეხლა მის ხელში არ არის ისეთი, სამწუხაროდ ვამბობ, იქიდან გამომდინარე, რასაც ხო საუბრობთ, ანუ ეს ადამიანის თავისუფლებას ტოვებდა, რომ ძალიან აქტიური მოქმედების მომხრეა. ეხლა აქ ჩვენი მსვენელები, რა თქმა უნდა, გვეტყვიან, რომ ზოგადად როცა ადამიანებს არ აქვთ ესეთი ხელში რეალური ბერკეტები მოქმედების, გამოირჩევიან ხოლმე უფრო ხმამაღალი რიტორიკით და მეტი, ასე ვთქვათ, მეტი სიმამაცით სიტყვებში, ვიდრე ვთქვათ ის ლიდერები, რომელთა სიტყვებსაც შემდეგ მოქმედება უნდა მოსდევდეს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ეს გარკვეული სიმბოლიზმი უფრო იყოს და წარმომადგენლობითი ფუნქციის კუთხით სტოლტენბერგის უკრაინისადმი მხარდაჭერის აუცილებლობაზე აქტიური საუბარი, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ, თუმცა მაინც მევიწყოდი არ არის საჭირო დაუკარგოთ ადამიანს მისი აქტიური პოზიცია. ორი სიტყვით სტოლტენბერგის შემდეგ რო ვთქვა ძალიან მოკლედ, მაინც მინდა იმ კანდიდატებზე, რომლებიც განიხილება გენერალური მდივნის პოზიციაზე, აქ ედგვარი აზრთა სხვადასხვაობა შეიძლება ალბათ უწოდოთ ამ სიტუაციას, რადგანაც იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელსაც უკრაინის ომი ქმნის, აღმოსავლეთ ევროპელებმა, ზოგადად ეს ტერმინი ამ არის ქვეყნები, რომლებსაც არ მოსწონს და ასე შემდეგ, თუმცა ეს აღმოსავლეთ ევროპელებმა, ცენტრალურმა და აღმოსავლეთ ევროპელებმა, მოკლედ რომ ვთქვათ, იმ ქვეყნებმა, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში თვითონ ალიანსის წიაღში საუბრობდნენ რუსული საფრთხის შესახებ და ამ თემაზე განგაშის ზარებს რეგდნენ, იგზნეს დრო ერთგვარი მომენტი იმისთვის, რათა მომავალი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მდივანი ყოფილიყო რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელი. რამდენიმე თვის, რამდენიმე კვირის განმავლობაში გამოიკვეთა ესტონეთის პრეზიდენტის კანდიდატურა, მოქმედი დღეს პრეზიდენტის კანდიდატურა, რომელმაც ასევე ძალიან თქვათ სტოლტენბერგისგან განსხვავებით, ეს არის სახელმწიფოს მეთაური რეალური ბერკეტებით ხელში, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქოს, რომ ან არანაკლები თუ მეტი არა გააკეთა როგორც პიროვნებამ, ადამიანმა, სახელმწიფოს მეთაურმა, დიპლომატმა და ასე შემდეგ, არამედ მისმა ქვეყანამაც, რა თქმა უნდა, ესტონეთმა ძალიან დიდი დახმარება გაუწია პირველივე დღიდან, პირველი დღიდან ომის სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებამდე იმ ქვეყნების შორის იყო დიდ ბრიტანეთთან ერთად, რომლებმაც დახმარება დაიწყეს ჯერ კიდევ ომის საომარი მოქმედებების დაწყებამდე, და დღემდეც, ესე იგი, როგორც ბრიტანული სახელმწიფო, სამხედრო სტრუქტურები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოება, მთელი ქვეყანა დარაზმულია უკრაინის მხარდასაჭერად, და მოკლედ ერთ-ერთი კანდიდატურა, რომელზე ძალიან აქტიურად დაიწყო საუბარი, არის დღეს მოქმედი ესტონეთის პრეზიდენტი და მოკლედ ამ ერთგვარ ინიციატივას არ მოყვა მაინც და მაინც დადებითი გამოხმაურება ძველ დიდ ტრადიციულ ქვეყნებში, ტრადიციულად წინა პლანზე მყოფ ქვეყნებში ალიანსში. საკუთარი კანდიდატურა წარადგინა ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ, და რაც ალბათ ძალიან დიდ როლს ითამაშებს ტრადიციულად ალიანსის შიდა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სტრუქტურაში, როგორც ჩანს, გავრცელდა რამდენჯერმე ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერენ სწორედ მარკ რუტეს კანდიდატურას. მარკ რუტემ გამოაქვეყნა ისეთი საპროგრამო სტატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ, და რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, არ იქნებოდნენ წინააღმდეგები, როგორც ჩანს, მარკ რუტეს კანდიდატურის. აქ ამ ორ კანდიდატზე შეიძლება ამ ეტაპზე ძირითადად საუბარი. ამ კონტექსტში არ ვიცი, რამდენად მიზანშეწონილია იმის თქმა, თუ რამდენად ზომიერია ერთი კანდიდატი და არა მეორე, რადგანაც აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჰოლანდიამ, ნიდერლანდებმა უბრალოდ, როგორც ამ ქვეყანას უწოდებთ უკვე რაღაც პერიოდია, ნიდერლანდებმა ძალიან ძალიან თვისობრივი და საინტერესო სამხედრო დახმარება გაუწიეს უკრაინას. ნამდვილად არ ყოფილა მათი მხრიდან ესეთი, როგორ ვთქვათ, ბუჩქებში მიმალვის ცდელობა, ძალიან აქტიური მხარდაჭერა გაუწიეს ბევრ კომპონენტში, თუმცა რა თქმა უნდა არ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს F-16-ების კოალიცია, რომელშიც ჰოლანდია ერთ-ერთ წამყვან როლს თამაშობს, როგორც თვითფრინავების მიწოდების, ასევე პილოტების ვარჯიშის კუთხი, და აქ ითქვა რამდენჯერმე, რომ ესეთი ნიდერლანდების ესეთი გამოკვეთილი როლი და აქტიურობა შესაძლოა თავიდანვე კავშირიყო იმასთან, ქონოდა ამას კავშირი იმასთან, რომ მარკ რუტე ამ პოსტზე აპირებდა საკუთარი კანდიდატურის წარდგენას. Ამ კონტექსტში სტოლტენბერგის საქართველოსი ჩამოსვლა, რა თქმა უნდა, არის საინტერესო. ორი სიტყვით დავასრულებ დინო ამ თემაზე საუბარს.
კი ბატონო,
ჩვენი კონტექსტით რო ვთქვათ, სამწუხაროდ არ ვიცი, ახლა ვერ შევახებ ჩვენ აზერბაიჯანს ან სხვა ქვეყნებს, რომელშიც სტოლტენბერგი ჩადის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში შეგვიძლია ორი სიტყვა ვთქვათ იმაზე, თუ რა მოცემულობით ხვდებით მას. სამწუხაროდ ნატო როგორც ასეთი, როგორც ორგანიზაცია და როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი პრაქტიკულად გამქრალია ჩვენი საჯარო პოლიტიკის დღის წესრიგიდან უკვე ძალიან დიდი ხანია. ჩვენ ნატოზე პრაქტიკულად აღარ გვესმის საუბარი. გასაგებია, რომ ევროკავშირს და ინტეგრაციის დღის წესრიგს, კანდიდატობის სტატუსს და ასე შემდეგ ძალიან დიდი ადგილი ეკავა ჩვენ საჯარო სივრცეში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ნატო რა ერთგვარად გამქრალიყო, რაც მოხდა. იმ ზოგადად იმ პოლიტიკურ კონტექსტში, რაც საქართველოში არის, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება ლოგიკურად ჩანდეს, რადგანაც უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ განსაკუთრებით იქამდეც არ იყო ნატო ძალიან აქტიურად განხილვის საგანი საქართველოში. თუ არ იყო ასე, რა ვიცი, მსმენელებსაც შეუძლიათ შემოგვეხმიანონ, გვითხრან თუ რამე გაახსენდებათ ნატოსთან დაკავშირებული ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. და რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში არ ამგონია, რომ რაიმე სახის გარღვევა იყოს ნატოს და საქართველოს ურთიერთობაში მოსალოდნელი. ნახოთ, ბევრი დრო აღარ დარჩა და რა განცხადებები, რა რეაქციები მოყვება.
მოვისმენთ გზავნილებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტის დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხალხზე გაუსაკულა რეფორმების მნიშვნელობას. ერთადერთი, რაც ითქმება გამოკვეთილად ნატოს მხრიდან, არის ისევ და ისევ საქართველოს რეფორმების განხორციელების პრიორიტეტი და ის, რომ აი ეს 9 ნაბიჯი, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის განსაზღვრული, 9 პირობა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის, რომ შემდგომ ეტაპზე გადავიდეს, აქტუალური და რელევანტურია ნატოში ინტეგრაციის გზაზეც, სხვა უფრო და ის, რომ კარიღი არჩება საქართველოსთვის და რომ საქართველოს გადასაწყვეტია ეს ყველაფერი, რომ საქართველომ სწორ გზაზე უნდა იაროს, ეს ფრაზა იყო ნათქვამი კიდევ სტოლტენბერგის მიერ. ესე რომ არის ამ ტიპის გზავნილები უფრო დაზუსტებული არაფერი. მეორე მხრივ, ვაშინგტონის სამიტისთვის, სამიტამდე ვითარების დინამიკა როგორი იქნება, რა შეიცვლება, საკუთრივ ნატოს მზადყოფნა რისთვის იქნება გამოკვეთილი, თქვათ, უფრო მეტად ჩართულობის თვის თუ იგივე მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში იქნება ძალიან საინტერესო ის, რომ შავი ზღვის აქტუალური ცხადზე ცხადია ნატოსთვის და ამ კონტექსტში საქართველოსთან თანამშრომლობა. მაგრამ ხო არ ვიცით დღეს რამდენად იტყვიან, ან თუ იქნება შესაძლებლობა ჟურნალისტებმა შეკითხვები დასვან, რამდენად რაიმეს გამოსტყუებენ ნატოს გენერალურ მდივანს ამ კუთხით. მაგრამ როგორც შენ აღნიშნე, ნატოს გენერალური მდივანი ეს არ არის ის პირი, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ მეც შემოგიერთდები იმაში, რომ იან სტოლტენბერგის ფიგურა მან როგორც სპირონებამ გამოაჩინა ხასიათი ამ ომის მიმდინარეობისას ნამდვილად, ხშირ შემთხვევაში მკაფიოობით განცხადებების ნამდვილად წინ უსწრებდა მთლიანად ალიანსის პოზიციებს, ოფიციალურ პოზიციებს რიგ შემთხვევაში, და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ძალიან მისი გზავნილები რა იქნება. ანუ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის საქართველოში დაგეგმილი ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი და შეუძლებელი იყო, რომ ამით არ დაგვეწყო ამ თემით, ასე ვთქვათ, გადაცემა. ნატოს გენერალური მდივანი არის იმყოფება ბაქოში, სადაც და ის შეხვდა პრეზიდენტ ალიევს, იყო განცხადებებით და ამ განცხადებებს, ასე ვთქვათ, ამ საჯარო განცხადებაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა ენერგოუსაფრთხოების ნაწილს. ცხადია, აზერბაიჯანთან იქნებოდა ამაზე საუბარი და მსჯელობა, რადგან ძალიან აქტუალურია. კიდევ უფრო აზერბაიჯანი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო და რჩება ასეთად, და მით უმეტეს ამ ომის ფონზე. მადლობა გადაუხადა მას უკრაინისთვის მხარდაჭერაზე ჰუმანიტარული კუთხით.
საინტერესოა, იმიტომ რომ
მეტია საჭირო, ამასაც
ეს. კი, საინტერესოა, აი ზუსტად ორი სიტყვა ძალიან საინტერესოა და შემთხვევითი არ არის, რადგანაც აქ უნდა აღინიშნოს ესე უცხოთ, რომ აზერბაიჯანი უკრაინას საკმაოდ მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს, ეს არ არის აფიშირებული. თუმცა ცნობილია რამდენიმე მუხლი, ასე ვთქვათ, რომლებითაც აზერბაიჯანი ეხმარება უკრაინას. ეს არის დიზელის საწვავი, პირველ რიგში დიზელის საწვავი, როგორც ვიცით, არის ის, რასაც მოიხმარს სამხედრო ტექნიკა. და როგორც გავრცელდა რამდენჯერმე ინფორმაცია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოცულობის დიზელი მიეწოდება აზერბაიჯანიდან უკრაინას. გარდა ამისა, რამდენჯერმე გავრცელდა ფოტო და ვიდეო მასალა ფრონტის ხაზიდან, სადაც იყო აშკარად სპეციალისტების მიერ შემჩნეული შეიარაღების გარკვეული ნიმუშები, რომლებიც იყო აზერბაიჯანიდან მიწოდებული უკრაინის მიმართ. ამაზე არ ყოფილა კიდევ ერთხელ ოფიციალური განცხადებები, არ კეთდება, არ აფიშირდება რა, რითი, როგორ და რანაირად ეხმარება აზერბაიჯანი უკრაინას. თუმცა, რა თქმა უნდა, სტოლტერბენგის განცხადება ბაქოში, ალიევისთვის მადლობის თქმა ამ თემაზე, ნიშნავს, რომ ამაზე ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, არის დასავლეთში, არის ნატოში და გარკვეული კოორდინაცია ნაციაც სავარაუდოდ მიმდინარეობს აზერბაიჯანთან.
კი, გაგვიგრძელდა, მაგრამ ეს გამომდინარეობს, გაგვიგრძელდა რატომ, ასე ვთქვათ, ცდილობ გამართლებას ამ თემის გაგრძელებისა ჩვენს დღევანდელ ეთერში. მთავარ თემად დღეს დავაანონსეთ პუტინის არჩევნები და აუცილებლად გადავალთ ამაზე. უბრალოდ სტანდარტული მიდგომა არის და შეიძლება ვინმეს არ ახსოვდეს აზერბაიჯანის სამხედრო თანამშრომლობა ნატოსთან და ეს ამაზე ცილაპარაკან იენს სტოლტენბერგმა ბაქოში ყოფნისას კოსოვოში. მისისთვის მადლობა გადაუხადა, ასევე გაიხსენა მან, რომ აზერბაიჯანელი სამხედროები იყვნენ ერთ-ერთი ბოლოები, ვინც ავღანეთი დატოვა, რადგან ისინი პასუხისგებლები იყვნენ აეროპორტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. და ეს ყველაფერი მოკლედ ასე ცალსახად და შავთეთრად არ არის, ამის თქმა მინდა უბრალოდ ვითარება საერთაშორისო ურთიერთობები და საქართველოსთვისაც ეს ერთგვარი გაკვეთილი უნდა იყოს. მსვენელი წერსაცა, რადგან ამ თემაზე მოდი ამასაც ამ წავიკითხავ, ჩვენ მივსდევთ რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკას, რომლის შემადგენელი ნაწილი ჩვენ და გასაოცრად დასავლეთის გაღიზიანების პოლიტიკასაც გულისხმობსო. ხო, არგაღიზიანებას რაც შეეხება, ხა პათოსი გასაგებია ამ მსვენელისა, მაგრამ არიან სხვაგვარი შეხედულების ადამიანებიც, რომლებიც ამას ამართლებენ. არავინ ითხოვს და არც არის, არ ვიცი ვინ ამტკიცებს იმას, რომ საქართველომ უნდა გააღიზიანოს განზრახ რუსეთი და რაღაც გამოიწვიოს მისგან. ამაზე არ არის კრიტიკა, ეს სიფრთხილე დავასრულებ და მოგწევს საშუალება და შემდეგ გადავიდეთ უკვე პუტინის არჩევნებზე. არ გაღიზიანება სიფრთხილე პოლიტიკაში არის აბსოლუტურად გამართლებული და რაციონალური. მეორე საკითხია, რა ამოცანა, რა მიზანი ამოძრავებს ამა თუ იმ სახელმწიფოს და რამდენად ეფექტიანად მიდის ამ მიზნისკენ. და ეს სიფრთხილე ნიშნავს თავის მხრივ დროის მოგებას და ეს დრო რაღაც საქმისთვის უნდა იყოს მოგებული და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია სწორედ ნატოსში ინტეგრაციის მიმართულებით, ვაშინგტონის სამიტისთვის მზადების მიმართულებით კეთდებოდეს რაიმე. მე შეიძლება ვცდები და იქ რამე იყო, მაგრამ მაგალითად ბოლოს, რაც ვიცი, ფინეთში იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი და რაც გავრცელდა ინფორმაცია, ფინეთზე ულაპარაკობთ ხომ ამ ახალთახალ შვედეთზე ცოტა ძველ, მაგრამ ახალ წევრზე ნატოსი, რელიზებში, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა საქართველოსი, ნახსენები არ ყოფილა ნატო სიტყვა ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და ასე შემდეგ.
კი, ეს შეიძლება ჩავაყენოთ იმ რიგში, მთელი რიგი ოფიციალური შეხვედრების, ვიზიტების და ასე შემდეგ, სადაც ნატო აღარ არის ნახსენები უკვე რაღაც პერიოდია. ძალიან მოკლედ მინდა გამოვეხმარო ჩვენი მსმენელის კომენტარს, ძალიან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. და ნინო, მე თავს უფლებას მივცემ, ანუ ერთგვარად პასუხი გავცესავით ჩვენ მსმენელს. მე როგორც ხვდები, აქ ძალიან ზუსტად არის დასმული მისი მხრიდან აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ სწორად მესმის კიდევ ერთხელ, რომ რატომ არის ასეთი, როგორ გითხრათ, უშინაარსო და უსაფუძვლო ეს არგაღიზიანების პოლიტიკა. გასაგებია ეს კონცეფცია, წარსულში ამას სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკასაც უწოდებდნენ. ეს ტერმინი რაღაც აღარ გამოიყენება ამ ბოლო დროს, ხა რაღაც არგაღიზიანების პოლიტიკა. რატომ არის ეს პოლიტიკა ერთგვარად, ჩემი აზრით, ძალიან რთული შესავსები, რადგანაც არ გაღიზიანება რუსეთის, რაც ნიშნავს საქართველოს მხრიდან. რუსეთი საქართველოს მხრიდან აღიზიანებს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გამოვლინება. რა აღიზიანებს რუსეთ საქართველოდან? ხო, ეს არის საგარეო პოლიტიკის დღესდღეობით წინ წაწევა, ეს არის სამხედრო ჩვენი შეერაღებული ძალების მშენებლობა, ბრძოლისუნარიანობის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და ასე შემდეგ. ამ პირობებში არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე საუბარი, თუ ეს გულისხმობს მხოლოდ რიტორიკას, მხოლოდ განცხადებებს და ასე შემდეგ, ეს ერთია. თუმცა არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ჩვენს ვენერებსაც მოუწოდებ, თუ ისინი ხედავენ იმის ნიშნებს, რომ საქართველოში აქტიურად ჩნდება შეერაღებული ძალები, ან ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის დღესწესრიგი აქტიურად მუშავდება, რაზეც ახლა შევეხეთ ნინო მედაშენ ამ თემას, მაშინ კიდევ ერთხელ კომენტარები შეგვიძლია მოგწეროთ, შეიძლება ჩვენ გამოგვშვით. თუმცა ეს იმის თქვა მინდა და უბრალოდ რომ ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკა ცოტა არ გაღიზიანებას სცილდება სავით და უფრო მეტ რამეს მოიცავს, რომელიც არ არის მაინცდამაინც კავშირში რიტორიკასთან ან განცხადებებთან ან პრესრელიზებთან.
ხო, დაველოდოთ რა შეხედულებით დაბრუნდებაო საქართველოდან ნატოს გემდივანიო, გვეკითხება მსმენელი, არ ვიცით, შეგვიძლია რაღაცები ვივარაუდოთ, მაგრამ ჩვენ ამას არ შევუდგებით ახლა და მოდით ერთად მივადევნოთ თვალი და აუცილებლად აუცილებლად განვიხილოთ უკვე დეტალურად ამ საკითხებს, განსაკუთრებით დეტალურად ხუთშაბათის რუბრიკაში, იქამდე კიდევ იქნება შეფასებები და მეტი ინფორმაცია ხუთშაბათს იქნება დილი საუბრები, როგორც იცით, საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. და რაო იმდენს აქებთ აზერბაიჯანს, მე მომმართავს მსვენელი ალიევს, რომ გაკვირვებული ვარ თქვენით, აკრძალვა ყველა არასამთავრო, აკრძალა რადიო თავისუფლება, დაიჭირა ყველა, ვინც ოდნავზედ მეტყმას აუწევს, მაგრამ თქვენთვის თავარია რა სიტყვის ნატო. კატო, ესა თქვენი ორმაგი სტანდარტი. რა ვიცი, რა ვთქვი ორმაგი სტანდარტით?
ხო, კებო მეჩვენ გავიგე, ანუ ის რომ ნატოს და აზერბაიჯანის ურთიერთობა ბევრად აქტიურად ვითარდება ვიდრე სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ამის თქმა მე მგონი არ გულისხმობს რომ მაჯდანიც ატოლი.
ერთი სიტყვა ვერ მოისმენდით, ხედე, ანუ ფაქტია.
ვინმეს პირო
დემოკრატიას რაც შეეხება, დემოკრატიის
თემა, ეს ამის აღნიშნვა სხვადასხვა რამეა. რა თქმა უნდა,
სწორედ ამიტომაც აღნიშნე რომ შავთეთრი არ არის თქო ყველაფერი, სწორედ ამის თქმა მინდა და არ ვიცი რამდენად ყურადღებით გვისმენდით ბოდიში, სადაც მე ვუპასუხებ, სწორედ ამის ხაზგასმა მინდოდა რომ ასე სტანდარტულად ჩავთეთრად არ არის მეთქი საერთაშორისო ურთიერთობებში, ვითარებას სწორედ იმის გათვალისწინებით აღარ თქვი ეს რა მდგომარეობა აღარ ჩავთვალე, საჭირო და მის აღწერა აზერბაიჯანში დემოკრატიის კუთხით და ნასაკვირველია მახსოვს რომ რადიო თავისო ჩვენი კოლეგები არიან ხო ბოლოს და ადამიანის აზერბაიჯანის საზღვრებს წდება უფლებადამცველების დევნა და ასე შემდეგ აზერბაიჯანელებისა და აქტივისტების, ასე რომ რაც მე მუხთარის რა ვიცი, ხო აღარ დავხარჯავ ამაზე დროს, რატომ რას ვამტკიცებ, არ ვიცი. უბრალოდ ეს იყო კონტექსტი, რაღაცების განმარტება საჭირო დარჩავთვალე ჩვენი მსვენელისთვის, იგულისხმებოდა ისედაც. რა შეეხება პუტინის არჩევნებს, ესე პირობითად ასე დავარგვი, რაში სჭირდება არჩევნები? 87%-ია მოკლედ გამოცხადებული რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, 98%-ის დამუშავების შედეგატო, ასეთი არის ინფორმაცია. უპრეცედენტო იყო ის, რომ სამ დღეს მიმდინარე გრძელდებოდა ეს არჩევნები და ელექტრონული ის იყო, ესე ვთქვა, გამოყენებული. პუტინმა ასე მიცა ხმა, ელექტრონული თავად
პუტინმაც ასე მიცა ხმა. აქ ალბათ რა ვიცი, პირველში
ერთ კიდევ ვიტყვი რა დასაწყისში ვიძრე გადაიტანა, მან როგორც იქნა ახსენა ალექსეი ნავალნი გვარით მოიხსენია, უკვე რო დაიხურა უბნები, შემდეგ გააკეთა რამდენიმე განცხადება და ერთ-ერთი იყო ასეთი ფრაზა, თქვა, რაც შეეხება ბატონ ნავალნის, დიახის წავიდა ამ ცხოვრებიდან, ეს ყოველთვის სამწუხარო მოვლენაა. და დაადასტურა ის, რომ გაცვლა იგეგმებოდა და აი ის იყო, თავი დაბუქნია და თანახმა ვიღავეო თუ რაღაც ასეთი, რომ ამ დროს გარდაიცვალა.
ხო, ამ განცხადებით რა შეეხე ნინო, რომ დაიწყოთ საუბარი, პირველ რიგში ხო რაღაც მისტიური და მაგიური ჩვევა ქონდა პუტინს, მას არ ვიცი რატო, მაგრამ აი რა ვიცი, შუა საუკუნეების რაღაც ნაწერებიდან გვახსოვს რაღაც სახელის ხსენება და ასე შემდეგ, ერთგვარი რიტუალური მნიშვნელობით, სადაც პუტინი, რა ვიცი, წლების განმავლობაში უარს ამბობდა მის ხსენებაზე, მისი სახელის ხსენებაზე, და ბევრს, რა თქმა უნდა, არაერთ ადამიანს, რომელიც რუსეთის რუსეთში მიმდინარე მოვლენებს მისდევს და მისდევდა, ენიშნა ის მომენტი, რომ მისი სიკვდილის შემდეგ, როგორც იქნა, პუტინმა მისი სახელი ახსენა. კონტექსტი ჩემთვის
უბნების დახურვის შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი ეს არის.
ჩემთვის ეს
ანუ ნავალნის სიკვდილის შემდეგაც დარჩა მის მთავარ ოპონენტად და ჯერჯერობით ასეთადაც რჩება.
ხო, მე ვიტყოდი რომ კი, მის თავში შეიძლება ასე იყოს, თუმცა ეს
პუტინით ასე თulis, კი, პირველ
რიგში. შიში სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში გაზვიადებულია, შეიძლება ითქვას. და ის კონტექსტი და ის მოკლედ ის ახსნა, რაც მან მოუძებნა და როგორც ისაუბრა ნავალნის შესახებ და ასე შემდეგ, პირდაპირ თქვა, იყო ამაზრზენი. მან, რა ვიცი, აი უკვე მოკლულ მკვდარ ადამიანს კიდევ, რა ვიცი, თვილი გააყოლა იმ ქვეყნად, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა უხერხულად და პროპაგანდისტული დრომოჭული ხრიკები შეეცადა ამის გამართლებას, რომ სხვა ციხეებში წკდება ეს ხალხი და დასავლეთში წკდება ხალხი ციხეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ის ძალიან ნიშანდობლივი ალბათ ფაქტი, რომელიც მის კომენტარი უბრალოდ რომელიც მოყვა გაცვლის შესახებ, ისიც რაღაც ძალიან, როგორ ვთქვა, უხერხულად, რაღაცა მოუქნელად დადგმულ ისეთ სკეჩს გავდა, რომ აი როცა ელოდები ადამიანის გან თავის მართლებას, რომ როგორ რატომ ჩავიდენდი მე უკვლელობას, როცა ესეთი საჭირო და საინტერესო გაცვლა უნდა მომხდარიყო, რომელზეც მე დავთანხმდი, დაუყოვნებლივ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ სმენელებს ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია შევახსენოთ ორი სიტყვით, რომ აქ
რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, დაასრულა ეს წინა და დაბადება.
აქ გაცვლაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ საუბარი იყო, ესე იგი, რუსეთის ფედერალური სამსახურის მკვლელის, ბერლინში გაგზავნილი მკვლელის ვადიმ კრასიკოვზე, რომელმაც საქართველოს მოქალაქე მოკლა ბერლინის ერთ-ერთ პარკში და აქ გავჩერდით რეკლამაზე და შემდეგ.
ხო, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, დაგიბრუნდებით სულ მალე და უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს აუდიო, ასე ვთქვათ, სიგნალს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gi-ze მარჯვენაზე და კუთხეში რადიოს დაინახავთ ესე წარწერას და დააჭირეთ. და ხო, ამ სწორედ ამ ტიპის გაცვლაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ უბრალოდ ისევ და ისევ ხას უსამ ამას, რომ მან ეს გაბე და ამდენი ხნის შემდეგ რაც ნავალნი აღარ არის ცოცხალი და აი რომ მიტყვიან ეს უბნების დახურვა სჭირდებოდა ეთყობა ფსიქოლოგიურად, რომ აი უბნები დაიხურა, რომ
გამოცხადდა. ხო, კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ რა თქმა უნდა მე ის და ბევრ ადამიანს კიდევ გაუხარდებოდა, რომ უფრო მყიფე და უფრო არასტაბილური იყოს პუტინის მდგომარეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პუტინის თავში მისი მდგომარეობა ისეთი სოლიდური და სტაბილური არ არის, როგორც შეიძლება ვთქვათ, გარედან ჩანდეს, რადგანაც აი ეს რაღაცნაირი რაღაც რიტუალებამდე მისული ქცევა, სახელის ხსენება, არხსენება, სიკვდილის დალოდება, უბნების დახურვის დალოდება და ასე შემდეგ, ასახავს გარკვეულ იმ არასტაბილურ მდგომარეობას შინაგანს, რომელშიც ეს ადამიანი როგორც ჩანს იმყოფება და მისი გარემოცვაც იმყოფება. და ზოგადად აქ უნდა ითქვას, რომ როცა ამ თემაზე საუბრობთ, პირველ რიგში აქ, რა ვიცი, ალბათ შევთანხმდებით, რომ არჩევნებს როცა ვახსენებთ, აქ არჩევნებს ვახსენებთ ბრჭყალებში, ამ არჩევნებს, ეგრეთ წოდებულს, რა თქმა უნდა, არაფერი არ ქონდა საერთო თავისუფალი ნების გამოხატვასთან, ხმის მიცემასთან, ვერც ერთი რა ვიცი, ყველაზე ისეთი საბაზისო კომპონენტიც კი, რომელიც შეიძლება იყოს შეფასებისას გამოყენებული არჩევნებისას, ძნელია, მოკლედ, თუმცა ამ პროცესს არჩევნებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ესეთი სიტყვის მასალად, ასე ვთქვათ, უწოდებთ და საუბარში ჩათვალეთ, რომ წყალები აქვს ამ სიტყვას აქეთიკიდან დასმული. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ნინო შენ და შენც ახსენე შენს კომენტარში კი და არა ერთხელ იყო ეს კითხვა გავიგე მეც და დასმული სხვადასხვა მედიაში, სხვადასხვა სივრცეში და ბევრ
მოსაზრებასაც ნახავდი, ხო?
კი, ბევრი მოსაზრებას ვნახე აქ. ზოგადად რომ მიუდგეთ ისეთ სისტემებში ამ არჩევნების ჩატარებას, როგორი სისტემა სააგო პუტინმა, ეს რაღაც პერსონიფიცირებული ავტოკრატიის სისტემაა, რომელიც ერთი ადამიანის მართველობის გარშემო არის ჩამოყალიბებული, აქ ამ არჩევნებს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს. ეს ფუნქციები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება იმ ფუნქციებისგან, რომლებიც არჩევნებს გააჩნია ზოგადად დემოკრატიებში, ლიბერალურ დემოკრატიებში, სხვადასხვა ხარისხით ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში, მაგრამ ამ კონტექსტში ამ არჩევნებს არანაკლებ მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ითქვას, თუმცა განსხვავებული. პირველი ეს მნიშვნელობა მე გამოყოფდი არის პუტინის ურთიერთობა მის გარემოცვასთან, ზოგადად ელიტებთან, რუსეთის შიგნით პოლიტიკურ ეკონომიკურ ელიტებთან. ამ შემთხვევაში რუსეთის შემთხვევაში უფრო დაჯგუფებებზე შეიძლება ლაპარაკი. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხალხის მიერ სხვადასხვანაირად არის დაყოფილი ეს ხალხი, არის ძალოვნებად წოდებული ბლოკები, არის ზოგი ყოფს ასე, რომ თქვათ, აი ფუნქციურად არის ძალოვნები, არის ეკონომიკური ბლოკი, არის ასეთი რეგიონული ბლოკი და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ასეთი დაყოფა მაინც და მაინც ზუსტად არასახავს რეალობას და ეს დაჯგუფებები უფრო ინტერესების მიხედვით არის დაყოფილი. და ერთადერთი რაც განასხვავებს პუტინს ამ დაჯგუფებებისგან, რადგანაც ეს დაჯგუფებები არა, როგორ ვთქვა, კი, რა თქმა უნდა, პუტინის ქოლგის ქვეშ, მაგრამ ისინი ფლობენ რეალურ ძალაუფლებას, რესურსებს და ასე შემდეგ, თუმცა მათ არა აქვთ ერთი რამ, რაც აქვს პუტინს და რითიც, ასე ვთქვა, ის ამ ხალხს ელაპარაკება ხალხის სახელით. ეს არის ხალხის მხარდაჭერა, რომელსაც ვიცით, რომ არის ბევრი ავტოკრატი და დიქტატორი გვინახავს ჩვენ ზოგისთვის. საერთოდ არ ქონდა მნიშვნელობა ხალხის მხარდაჭერა იქნებოდათ მათ თუ არა, ზოგი ერთგვარად იყდნობოდა ამ ხალხის მხარდაჭერას ყოველ შემთხვევაში მათ წარმოსახვაში. პუტინი ისეთ ავტოკრატებს მიეკუთვნება, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი თავი წარმოაჩინონ მაინც როგორც ხალხის რჩეულად და ხალხის მხარდაჭერის მქონე ადამიანად. ამ კონტექსტ, როგორც ცნობილია, უკვე ეს ადამიანი 20 წელია, 20 წელზე მეტია რუსეთს მართავს. ამ კონტექსტ პუტინი ძალიან აქტიურად იყენებს და ეყრდნობა აი ამ დაჯგუფებებთან ურთიერთობაში, რადგანაც ის ამ მისი რეჟიმის ზოგადად და მათი არსებობის, ამ დაჯგუფებების, მათი კეთილდღეობის, ეკონომიკური მათი უსაფრთხოების გარანტიად თვლის იმ ხალხის იმ მხარდაჭერას, რომელიც მას გააჩნია. ეს გამოჩნდა კიდევ ერთხელ ძალიან უკვეთრად ამ პრიგოჟინის, ეგრეთ წოდებული ამბოხის ეპიზოდში, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოხდა და იქ იყო გარკვეული, აი ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც პუტინმა იგზნო, როგორც ჩანდა მისი რეაქციიდან, კომენტარებიდან, იყო ის სახალხო რეაქცია, რომელიც ამ პრიგოჟინის ამ თავგადასავალს მოყვა. ხო, ყველას გვახსოვს იქ რამდენიმე ქალაქში როგორ ხდებოდა ხალხი ამ პრიგოჟინის ბანდებს ყვავილებით, მისალმებებით და ასე შემდეგ. იყო გარკვეული ისეთი ბზარები გაჩნდა, მოკლედ, რომელიც პირდაპირ პუტინს ურტყავდა და არ ურტყავდა, თქვა, ჯერ უსაფრთხოების სისტემას და შემდეგ პუტინს. აქედან გამომდინარე, პუტინისთვის ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რათა მას აი ამ ომის კონტექსტში დაედასტურებინა როგორ ცალკე თემა და რამდენად ასახავს ეს რეალობას ცალკე თემა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პუტინისთვის, რომ ეს მხარდაჭერა დაეფიქსირებინა, დაედასტურებინა და ხელში დაეჭირა ასე ვთქვათ ეს არგუმენტი, რომლითაც ის გაიგრძელებდა იმ შიდა მანდატს, რომელიც მას ამ დაჯგუფებისგან გაჩნია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც ამ არჩევნებს ჰქონდა, არის უკვე ფუნქცია იმ მექანიზმების ეფექტურობის დამტკიცების, რომლებიც პუტინს ემსახურება. ნინო რაღაცა
და პალიტრაზე ვართ ისევე, უკვე ორი წუთია თითქმის მგონი და უბრალოდ მსმენელი ვინც ახლა არ დაგავიწეს აზრი არ დაკარგო. გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ორ შაბათობით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან და ამ ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად წარმოგიდგენთ. მე ნინო გელაშვილი და ბოდიში თუ გაგაწყვეტინე უშინოდ და უხეშად გელოდებოდი და
როგორ გიკადრებათ?
რომ დაასრულო და
კი, ესე იგი, საუბრობდით ამარჩენების მეორე კიდევ ერთ ფუნქციაზე და დანიშნულებაზე რუსეთში. ეს არის იმ მექანიზმების ეფექტურობის გამოცდა, რომლებიც პუტინის მიერ არის შექმნილი მისი პოლიტიკური სისტემის გახანგრძლივებისთვის. აქ ყველა ეცქინება რეგიონული ძალაუფლების მქონე ხალხი, ეს არის უსაფრთხოების აპარატი, ეს არის სხვადასხვა სამინისტრო და ასე შემდეგ. ამ მთელი სისტემა პრაქტიკულად დგას გამოცდის წინაშე და მთელმა სისტემამ პუტინს უნდა დაუმტკიცოს თითოეულმა მისმა კომპონენტმა, თუ რამდენად კარგად მუშაობს, რამდენად ეფექტურად მუშაობს. აქ რა თქმა უნდა ვიცით, რომ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თუ რა ციფრები წამოვა რეგიონებიდან, არის თქვა ჩეჩნეთი
ძალიან ეფექტიანად მუშაობს, ჩეჩნეთზე არის გეტყვი ზაზა,
ანეკდოტებს ყვებიან რაღაც 102% რაღაც ეგეთი ამბები,
თითქმის 98.99 მე ასედია ჩეჩნეთის
მონაცემი,
რასაც აჩვენებს რუსეთის
თვითონ და მოკლედ აი ეს მთელი სისტემა, რომელიც პუტინს აქვს შექმნილი, არის აი ამ არჩევნებში ჩართული და ცდილობს დაამტკიცოს მისი ეფექტურობა და ეს არის რა თქმა უნდა შიდა გადაჯგუფებების, შიდა ძალაუფლების შიგნით გადანაწილების კიდევ ერთი ეტაპი და ამ ხრივაც ამ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რო არ გავაგრძელოთ, ტრადიციულად დრო მეური არ გვაქვს, მოკლედ რო არ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ანუ ამარჩევნებს აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა პუტინის სისტემისთვის. მან ასე ააგო ეს სისტემა, ის სარგებლობს მისი გადმოსახედიდან ისეთი უნიკალური უპირატესობით სხვა ხალხთან შედარებით, რომელიც მის გარშემოა. ეს არის სახალხო მანდატი, რომელიც მას არ ვიცი ჯერა არ ჯერა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას იყენებს შიგნით მისი სისტემის დასალაგებლად და ეს მანდატი მას უნდა გაუგრძელდეს, ეს მანდატი მას უნდა დაუდასტურდეს და ამ მხრივ ეს არჩევნები რა თქმა უნდა უნდა ჩატარდეს. აქ დავამატებდი უბრალოდ ერთს იმას კიდევ, რომ ძალიან საინტერესოა ის ციფრები, რომელიც შენ მოიყვანე ნინო ცოტა ხნის წინ, 98% თუ არ ვთები
და 98% დათვლილია ხო, და ჩეჩნეთზე როგორც გითხარით თითქმის 99%-ია ნაჩვენები მონაცემი და საინტერესოა კიდევ უფრო ამაზე მოსკოვის მონაცემი არის 85.57%.
ისტორიულად, ანუ თვითონ პუტინისთვის რო ვთქვა, თვითონ პუტინისთვის ეს არის ისტორიულად მაღალი ციფრები. პირველ არჩევნებში მან 52 და რაღაც პროცენტით გაიმარჯვა. ეს არის ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელი. ეს ციფრი რა თქმა უნდა არის ხელოვნური და დაწერილი, ესე რომ ვთქვა პირდაპირ, მაგრამ აქაც საინტერესოა ალბათ ვისაუბროთ იმაზე, სწორედ ამის გამო რომ ეს ციფრი არის დაწერილი. ანუ ეს არ არის შემთხვევითი ციფრი, ესე იგი ეს ციფრი არის ისეთი ციფრი, რომელიც იყო ნაფიქრი და ასე შემდეგ, და არ არის კიდევ ერთხელ შემთხვევითი ის, რომ ასეთი მაღალი მაჩვენებელი მოინდომეს დაეწერათ პუტინისთვის და თვითონ პუტინი დათანხმდა რა თქმა უნდა ამას, რადგანაც უნიშნულოვანესი კონტექსტი ეს არის ომი, რომელშიც არის რუსეთი ჩართული და ეს არის ერთგვარი რეფერენდუმი და აქ უნდა ყოფილიყო ნაჩვენები ის, რომ რუსეთი პუტინის უკან არის, რუსეთი როგორც არასდროს მხარს უჭერს პუტინს, რადგანაც მზად არის კიდე უფრო მაღალი მხარდაჭერა მას გამოუცხადოს იმ კონტექსტში, რომელშიც იმ ძიმე კონტექსტში, რომელშიც ახლა რუსეთი იმყოფება. აქ ჩვენს მენელებს მოკლედ ვუთხრათ, რომ თვითონ აი ამ არჩევნების დღეს ვე რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები. ბელგოროდის ოლქში არის შეჭრილი რუსი პუტინის მოწინააღმდეგეების, მოკლედ გასაგებია ყველას გვაქვს ჩვენი ვერსია ვისი და როგორი მხარდაჭერით სარგებლობენ ეს ძალები, მაგრამ ოფიციალურად ესენი არიან პუტინის მოწინააღმდეგეები, სხვადასხვა სახელით ცნობილი რამდენი დაჯგუფება. ანუ უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები. რამდენიმე კვირიანი თუ არა რამდენიმე დღიანი კამპანიის შედეგად უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა თუ სპეცსამსახურებმა, ზუსტად არავინ იცის, აწარმოეს ძალიან ფართომასშტაბიანი კამპანია ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოები.
ეს ზუსტად ამან გამეელვა აზერბაიჯანზე, რომ ლაპარაკობდით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცოტა თემა თუ ხაზი თუ ნაწილია მომის და უკრაინო ზუსტადაც მთავარ სამიზნებად უკრაინისთვის, უკრაინის მიღმა ტერიტორიაზე, რუსეთის ტერიტორიაზე არის ძალიან ეფექტიანი.
ხო, ძალიან ტკივნეულ ადგილას მიყენებული დარტყმა და ანუ აი ამ კონტექსტის გასაზრდელი საჭირო ამის თქმა, რომ რუსეთში არჩევნები ესე იყო დამთხოვო თუ არ იყო დამთხოვო, ახლა ამას ვერ ვიტყვი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რუსეთში ეს არჩევნები მიმდინარეობდა აფეთქებების, ხანძრების და პირდაპირ ვთქვათ საომარი გარკვეულ ნაწილებში რუსეთის საომარი მოქმედებების ფონზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, პუტინისთვის მისი სისტემის ბუნებიდან გამომდინარე ისეთი ციფრი დაფიქსირებულიყო, რომელიც გამორიცხავდა რაიმე ორაზროვნებას და აქ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენოთ ნავალნის მკვლელობას, რომელიც ამ კონტექსტში კიდევ სხვა ძალიან ისეთ საზარელ ელფერს იღებს.
ხო, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი თემა და საკითხია, საკუთრივ როგორი იყო ეს დღეები, იყო არაერთი ინციდენტი სხვადასხვა ამორჩევლის მიერ ჩადენილი, ასე ვთქვათ, საპროტესტო ქმედება შეიძლება დარქვას იქნებოდა ეს რაღაცის ჩაღურას არჩევნო ყუთში ბიულეტინების გასაფუჭებლად, თუ ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი, თუ ერთი შემთხვევა იყო მაგალითად პეტარდეს აფეთქებაც კი ამორჩევლის მიერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ასევე არის ერთი საკითხი, რომლის განხილვაც ასევე მიმდინარეობს. მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, იქნება თუ შეკითხები ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 95 95 00 55-ზე. მსჯელობა იმაზე, ზაზა, როცა ოპოზიცია, ესე ვთქვათ, ამომრჩევლის აქტიობა მაღალი აქტიობა უნჯობესი იყო თუ დაბალი, ოპოზიცია მოუწოდებდა ეს იდეა და რომ დიდწილად ასეც მოხდა რუსეთის ტერიტორიის მიღმა განსაკუთრებით შუადღე პუტინის წინააღმდეგ, ხო, ეს აქტივობა გრძელი რიგები, ეს სწორედ რომ აი ბევრი ხალხი მონაწილეობს, პირიქით ეს ხომ არაწყობდა პუტინს და იქით ხომ არ მოი, ასე ვთქვა, მოიხმარა
ეს კი რა თქმა უნდა
აქტივობა თუ რაღაც ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ იყო ეს ინსტრუქცია რომ შეგიძლიათ გააფუჭოთ ბიულეტენი, შეგიძლიათ სხვა კანდიდატებს მიცეთ და ასე შემდეგ, რაღაც დააწეროთ და იყო სხვადასხვა ნიმუშები მოცემული, მათ შორის ვთქვათ ნავალნი არაერთი ნიმუში იყო წერით ნავალნი.
კი რა თქმა უნდა, ნინო, ეს პუტინის ზოგადად რაც მართავს რუსეთს და არა მარტო პუტინი, პუტინის ტიპის ავტორიტარი მართველებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის მაჩვენებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მაჩვენებელი მათთვის, მიუხედავად იმის, რა თქმა უნდა, მათ იციან, რომ გარდა ამ მაჩვენებლისა ვის სასარგებლოდ იქნება ხმა მიცემული და ასე შემდეგ, ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს, რადგანაც ეს უკვე მათი უშუალო კონტროლის ქვეშ არის. მაჩვენებელი, რომელიც მათთვის რეალურად მნიშვნელოვანი არის, მონაწილეობის მაჩვენებელი, რადგანაც ის მერე, რომ ვთქვათ, იგივე 97% მან აიღო, ეს 97% არის იმ მაღალი მაჩვენებლის 97%, რომელიც არჩევნებზე გამოცხადდა და ეს მაჩვენებელი ამიტომ არის მისთვის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ოპოზიციის თუ შეიძლება არც ვიცი ასე დაერქვას, რაღაც უფრო სპონტანური, განსაკუთრებით ნავალნის გაქრობის შემდეგ რაღაც უფრო სპონტანური, რაღაც ფლეშმობური ხასიათი აქვს უკვე ამ ყველაფერს. ჩემი აზრით ეს არის უძლურების ამსახველი სიმპტომი, იმ რა ვიცი, მე პირდაპირ ითქვას, მე ვერ ვხედავ ვერანაირ, როგორ ვთქვა, შედეგს, გავლენას, ცვლილებას, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რამემ, რაც შეიძლება ბიულეტენზე იყოს დაწერილი, ეს ბიულეტენი იყოს გაფუჭებული, გადახაზული, სხვა სახელი ჩაწერილი და ასე შემდეგ. გასაგებია, ეს შეიძლება იყოს კომფორტული ემოციურად, გასაგებია შეიძლება იყოს ეს კომფორტული სუარაფრობას რაღაც ჯობია კუთხით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის უბრალოდ არჩევანის არქონის ფონზე გაკეთებული არჩევანი. ანუ ფაქტია უკვე რამდენიმე წელია რუსული ოპოზიცია ვერაფერს ქმედიც, მოდით ასე ვთქვათ, ვერაკეთებს პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ. გასაგები არის ძალიან მძიმე რეპრესიები, ნავალნი ციხეში მოკლეს და ასე შემდეგ, და არაერთი ადამიანი მოკლეს, რომელიც პუტინს ეწინააღმდეგებოდა. კონტექსტზე ახლა ვარ ვისაუბროთ, რაც შორს წაგვიყვანს. მოკლედ, მოცემულობა საბოლოო ჯამში არის ისეთი, რომ პუტინმა მოახერხა ამ პოლიტიკური ველის მოსყიდვით, დაშინებით, მკვლელობით, მოწამვლით, ათასი უბედურებით ამ პოლიტიკურ ველის მოსწორება, და აქედან გამომდინარე რეალური პოლიტიკური საფრთხე მის წინააღმდეგ არ არსებობს.
არც აქტიობის, ანუ ის თქმამინა, მაინც ამას პუტინი თავისი ამ ინსტრუმენტებით მაინც მოახერხებს, ასე რომ ვიფიქრეთ, ძნელი ახლა ამის შეფასება და ზუსტად დათვლა ამ თქვათ მოწოდებამ რამდენად გაზარდა აქტიობის ხარისხი, თუმცა ეს
რეალური მხარდაჭერაც გააჩნია რუსეთში, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს ეს.
ხო, გასაკვირი არ არის ასეთი რეჟიმისთვის, მათ შორის
ეს პუტინის გზელვადია ეს რაღაცა ხაზი იმპერიული და ძალიან ისეთი კარგად აწყობილი პროპაგანდა რუსებზე მოქმედებს. რუსები გვეცოდინებოდა, ვიზნობდით აქამდე რამენაირად, განსაკუთრებით იმ უმძიმესი დანაკარგების ფონზე, რომელსაც რუსეთი უკრაინაში განიცდის, რომ პუტინის მხარდაჭერა იკლებს ან პრობლემები აქვს მას. ერთადერთი რაც ვიხილეთ, ეს იყო ისევ და ისევ ეს პრიგოჟინის ამბოხი და შიდა სისტემური დაპირისპირება, შეერაღებული და ყველაფერი, მაგრამ მაინც შიდა სისტემური დაპირისპირება, ეს არ იყოს დემოკრატიული ძალების მიერ.
ი ამაზე არავინ არ დებს აფჩქარდი უბრალოდ, რომ ცოტა ხრჩება, არავინ დებს გვაქვს ჯერ, არავინ დებს ფსონს ვთქვათ, რომ რაღაც ესეთი სახალხო ესე ოსტყეში განჭრეტად მომავალში არავინ ელოდება ასეთ ჯანხს ან პროტესტს მასობრივს ხალხის მხრიდან. თუმცა ხო, რა ვიცი, მოკლედ ესეთ სამსჯელო თემა საინტერესო არის, ვინ მიულოცა, რა ვიცი, საინტერესოც არ არის, გათმანო თქოს, ისე სტანდარტული ფრაზა ვთქვი, ვინ მიულოცა პუტინს არჩევა ჩრდილოეთ კორეის მეთაურმა, რა თქმა უნდა, და ის ღიად უჭერს მხარს, ვიცით, რუსეთის ომს უკრაინის წინააღმდეგ. ასევე მიულოცა ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა, რომელმაც პუტინის დამაჯერებელ გამარჯვებას უწოდა მისი პოლიტიკური ავტორიტეტის და რუსეთის საზოგადოების ფართო მხარდაჭერის კიდევ ერთი მკაფიო დასტური, მნიშვნელოვანია მაინც შუა აზიის ქვეყნიდან. ჰონდურასის პრეზიდენტმა, ბოლივიის პრეზიდენტმა, ნიკარაგუისა და ვენესუელის ლიდერებმა. და ვიცით, რომ წინასწარ დამაჯერებელი გამარჯვება, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში მიულოცა შარლ მიშელმა.
არჩევნებამდე,
ხო, რა თქმა უნდა. და ხო, იქ გასაგები იყო იმ ტონი ამ მილოცვისა. საინტერესო არის საკუთრება ამ შემდგომი და რაც დაიბევა, ვინ უწევდა ამდეგობას რეალურად და ვიღა გაუწევდა, მაგრამ ეს 6 წელი შემდგომი კიდევ საინტერესო არის. ერთ მე მინდა მსმენელს შევთავაზო და რომ მიმართოს ჩვენს ვებსაიტს, სადაც ნახავს ძალიან საინტერესო ინტერვიუს რობერტ სერვისთან, ბრიტანელ ისტორიკოსთან, და რომელიც ამბობს დღევანდელი რუსეთის მომავალი ეს მყიფე მომავალია. ის ფაქტი, რომ პუტინმა თავის თავს მოარგო კონსტიტუცია, მისი უკიდურესობამდე მისული ავტოკრატია და ის, რომ რუსული პოლიტიკა დღეს უშუალოდ მის პერსონასთან იგივდება, ნიშნავს, რომ პუტინი მოწყვლადი ხდება თავიდან მოცილების ახალი მეთოდების მიმართ. საზოგადოებრივი თანხმების აფეთქება იქნება ეს თუ ელიტებში დაგროვილი ბრაზის ამოხეთქვა. პუტინის პერსონის ამზომამდე გაიგივება რუსეთის ბედიღბალთან და მომავალთან ორივეს რეალურ სცენარად აქცევს, ასე თვლის რობერტ სერვისი, რომელსაც ვაჟა თაუბერიძე ესაუბრა და მსმენელმა მისაყვედურა პუტინი რაც არის გავიგეთო თქვენ ამერიკაზე და იქ აურ ამბებზე გველაპარაკეთო და ეგ თუ გაინტერესებს
საფუძვლად რო გვიმთავრდება.
ხო, არა, 5 წუთი დაგვრჩა, უბრალოდ თუ ეს გაინტერესებს თქვენ მსმენელს ვეუბნებით. დავაანონსებ, მომცა ესე თქვა შესაძლებლობა, დავაანონსებ ინტერვიუს კანადის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან კიმ კემბელთან, რომელსაც უახლოეს მომავალში რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ. ის გარკვეული ხნის წინ ჩავწერე საუბარი, რომელიც ძალიან საინტერესო ანალიზებს სწორედაც მათ შორის შტატებში არსებულ ვითარებას და ძალიან ძალიან კრიტიკულია. თუ ეს ჩვენ იცით, რომ სხვადასხვა მოსაზრებებს და ანალიზს გთავაზობთ ჩვენს აუდიტორიას, განებივრებთ ამით, ასე რომ თუ ასეთი გაინტერესებთ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ძალიან საინტერესო ფიგურაა თავისთავად ეს ადამიანი, რომ და ამ ინტერვიუსაც მალე ნახავთ. ნიშანდობლივი რა არის, პუტინმა არ მარჩევნების უბნების დახურვის შემდეგ განცხადებები რომ გააკეთა, თქვა რომ უმთავრეს ამოცანად, უპირველეს ამოცანად ზაზა ძნელი გამოსაცნობი არ არის, რა დაასახელა, ეს არის, რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ამოცანები სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში, გავაძლიეროთ თავდაცვის უნარიანობა და გავაძლიეროთ შეერღებული ძალები. ქვეყნამდე უფრო უპირატესად ქვეყნის განვითარების და სოციალურ და ასე შემდეგ საკითხებზე ლაპარაკობდა და აქ ის რომ დანარჩენი გეგმებიო რაც თქვიო ესო, ეს ყველაფერი რეალიზებადი, ანუ განხორციელებადია, იქ ყველაფერი გათვლილია. ახლა ეს ცალცალკე არ არის, ვიცით ხომ, ერთმანეთს უკავშირდება. და ასევე როდესაც ვნახე არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მისი განცხადება, სადაც ის აცხადებს ჩვენს ქვეყანაში ძალაუფლების ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს ხალხი, მხოლოდ თქვენ რუსეთის მოქალაქეები განსაზღვრავთ მამულის ბედს, უთხრა მან.
კი,
რუსეთის მოქალაქეებს.
რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ მეც მენიშნა ეს განცხადება, რადგანაც ეს დამიდასტურდა, ესე რომ ვთქვათ, ეს შინაგანი განწყობა, რომ ეს არჩევნები სხვა ყველაფერთან ერთად ატარებს რეფერენდუმის ფორმას იმ ომის თაობაზე, რომელსაც პუტინი უკრაინის წინააღმდეგ აწარმოებს. და ამას უნდა მოეხსნა ის შიდა დაძაბულობები, შიდა ბზარები უნდა გაემთლიანებინა, რომელიც რა თქმა უნდა გაჩნდა რუსეთში 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, რადგანაც აი ამ ჭყალებში 97%-იანი მანდატით აღჭურვილი პუტინი რა თქმა უნდა სხვანაირად იმოქმედებს. ახლა პირველ რიგში რუსეთის შიგნით მას თავად ყოველ შემთხვევაში ჯერა, ან უნდა რომ ჯეროდეს ეს სახალხო მანდატი მას გააჩნია. აქედან გამომდინარე დაადასტურდა ის, რომ არ ვიცი ეს უახლოეს მომავალია თუ როგორი მომავალია, მაგრამ ჯერჯერობით რუსეთში ის სისტემა, რომელიც არსებობს, ეს არის პუტინის რეჟიმი, ესე რომ ვთქვათ, პუტინის რეჟიმი იარსებებს კიდევ დიდხანს. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში ჩვენ თავზე ამ კონტექსტში, ანუ აგრესიული რევიზიონისტული რუსეთის კონტექსტში, რომელიც ყველა ისეთ აგრესიულ ნაბიჯზეა წამსვლელი, რომელიც მის ასე ვთქვათ იმპერიულ ამბიციებს დააკმაყოფილებს. აქ რა თქმა უნდა დასავლეთმა უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი უკრაინის კონტექსტში. არის რაღაც დაგვარი ესეთი სიგნალები, ცვლილებები, რომელიც მოწმობს, რომ შეიძლება სასიკეთოდ იყოს საქმე უკრაინის დახმარების კუთხით. და ჩვენის მხრივ აქ ვეღარ გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ ჩვენის მხრივ მოკლედ ჩვენი დასკვნები უნდა გავაკეთოთ და გავითვალისწინოთ ის მიმართება, რომელიც შეიქმნა ჩვენს გარშემო.
და ვიყოთ ძალიან ძალიან ყურადღები და ფხიზლად, რასაც მოგვიწოდებენ მეგობრებიც ასევე. არ არსებობს ბოროტება, რომელსაც ის არ ჩაიდენს პირადი ძალაუფლების გახანგრძლივების მიზნით, ის უბრალოდ დაავადდა ძალაუფლებით. აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის შესახებ და დავასრულებ ამბით, რომ უკრაინაზე მორიგი ერეში მიიტანეს რუსეთმა, მიიტანა უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ ამდილით გამოქვეყნებული მონაცემებით. გასული ღამის განმავლობაში 5 მართვადი საზენიტო რაკეტით შეუტიეს ხარკოვის ოლქს და 2 მართვადი საავიაციო რაკეტით სუმის ოლქს. იყო ასევე დრონებით თავდასხმები, გრძელდება ომი ამ ვითარებაში. არის დღეს, როგორც გითხარით, ყურადღება მიაქციეთ და ჩვენ ცხადია მივაქცევთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც დღის მეორე ნახევარში შედგება და შემდეგ ერთად ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს, თანაწამყვანს, დილის საუბრებისა დემოკრატიაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. მე ხვალ დაგიბრუნდებით დილის საუბრებს ბრებში ეკონომიკაზე. დროებით.
Da 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 ბოლო და